Frontexeko kriminalak eta juriren desobedientzia. Kriminalak izan aldaitezke legea bere horretan aplikatzen dutenak? Aspaldi ohartarazi zigun Hannah Arendtek estatu arrazoiaren ezarpena eta legearekiko obedientzia itsua gaiztakeria garaikidearen motore nagusienetakoak direla. Jakina da, Europar migrazio politiken ezarpenak eta politika horiek bermatzeko mugen gotortze eta militarizazioak milaka personen heriotzak eragiten dituela. Eta hori ze da, hain zuzen ere, aste honetan Iruinean goibilera egin duen Frontex agentziaren betebehar nagusia. Heriotza dakarren legearen aplikazioa. Itsasoak ez, legearekiko obedientzia itsuak itotzen ditu migranteak Mediterraneo aldean. Horren aurrean, desobedientziaren aukera ere hortze dago, eta horri ekin dio Ukrania aldean Yuri Zeliazenkok. Gogorki ari da Zelenskiren gobernua desertore eta kontzientzia eragozleen aurka, eta berriki etxe barruko arrastatzea aplikatu dio Zeliazenkori, bere ahotza izildu nahian. Yuriren aldeko kanpaina zabaldu da Europa osoan, bere alde eta gerrari uko egiten dioten gazte guztien alde. Bereziki Errusia eta Ukraina aldean. Atzo, Sarasate pasealekuan egin zen bere aldeko kontzentrazioa, PSOEren egoitzaren parean. Eta ez da kasualitatea, bertaratu ziren gehienak Frontexen kontrako beste kontzentrazio batetik etorri izana. Desobedientziaren beharra baitugu, azken batean, gatazka eta mugen militarizazioari aurre egiteko.